Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Назірайце колькі хочаце, такі сэнс паслання Александра Лукашэнкі генсеку АБСМ. Мы пагаворым пра новыя спадзяванні на тое, што гэтыя выбары спадабаюцца Еўропе. Пагаворым таксама пра тое, якія шанцы з'яўлення ў Беларусі новых расійскіх ваенных баз і пра тое, што чакала паляка, які пачаў вучыць беларускай мове украінцаў. АБСС можа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным, сказаў Александр Лукашэнка, прымаючы генеральнага сакратара гэтай арганізацыі ў Менску. Але, як заўважыў беларускі кіраўнік, Беларусь не можа быць задаволеная тым, як праходзіць назіранне і тым, што няма адзіных падыходаў. А старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына ў размове са свабодай сёння сказала, што старт выбарчай кампаніі найбольш верагодна будзе дадзены 30 чэрвеня. Фармальна з гэтага дня патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта могуць прыносіць дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы.
Принести заявление о регистрации инициативной группы в Центральную комиссию. Пусть дождутся уж первого. Первого мы собираемся на заседание утвердить календарный план. После этого заявление, список членов инициативной группы и заявление от потенциального кандидата. Пока на этом этапе все.
Старшыня ЦВК спадзяецца, што 30 чэрвеня палата прадстаўнікоў зацвердзіць дату выбараў, якая прапануецца на 11 кастрычніка. Раней тая ж Лідзія Ярмошына называла іншую дату 15 лістапада. Сёння ў Менскім прэзідэнт-гатэлі пачаліся пасяджэнні трох працоўных падгрупаў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Перамовы праходзяць у закрытым для прэсы рэжыме, але журналісты ўжо зарэгістравалі візіт у прэзідэнт-гатэль міністра замежных спраў Беларусі Владзіміра Макея. Чакаецца, што па выніках пасяджэння ў падгрупаў пачнуцца перамовы трохбаковай кантактнай групы «Украіна, АБСЭ і Расія». Украінскі палітолог Уладзімір Фясенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў сваё бачанне перспектывы чарговага этапу перамоваў.
Загалі перагаворы ў Мінскі.
Увогуле перамовы ў Менску, выбачайце за такую ацэнку, маюць другараднае значэнне. Ключавыя кампрамісы шукаюць на ўзроўні нармандскай чацвёркі. Менавіта там знаходзяць палітычнае рашэнне, а ў Менску яго толькі афармляюць. Больш за тое, калі, да прыкладу, узнікаюць праблемы ў Менску, то пачынаюць шукаць кампрамісы і выхад з крызіснай сітуацыі зноў жа на ўзроўні нармандскай чацвёркі.
Крызавых сітуацій знов-таки на рівні нормандська четвірка.
Былы губернатар штату Флорида Джеб Буш абвясціў намеры змагацца за права быць кандыдатам ад рэспубліканскай партыі на пасаду прэзідэнта США. 62-гадовы Джеб Буш, сын і брат двух экс-прэзідэнтаў США, звярнуўся ў Майамі да ўдзельнікаў мітынгу ў ягоную падтрымку на ангельскай і іспанскай мовах.
As a candidate, I intend to let everyone hear my message, including the many who can express their love of...
Як кандыдат, я хацеў бы, каб усе пачулі мой зварот, уключна з тымі, хто выказвае сваю любоў да краіны на розных мовах.
Para nosotros y nuestros hijos. Júntense!
Ну, а ірландскі рок-спявак і праваабаронца Бона падчас канцэрту рок-гурту Уту у Монреалі звярнуўся да прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева, патрабуючы вызвалення палітычных зняволеных у гэтай краіне, сярод якіх і карэспандэнтка нашага радыё Хадзіджа Ісмаілова.
Азербайджан, вы можаце там пачуць нас. Дазвольце мне выказаць гэта са сцэны. Заспяваема за Эміна Гусейнова, Хадзіджу Ісмаілаву, Анара Мамедлі, Расула Джафарова, Інтігама Аліева за права гаварыць уладам праўду.
І фотаздымкі азербайджанскіх палітвязняў былі выстаўленыя на сцэне ў Монреалі, з якой спяваў гурт Юту. Аглядальнік азербайджанскай службы Радіо Свабода Хадзіджа Ісмаілава была арыштаваная летась. Яе падазраюць у пабытовым злачынстве, нібыта давядзенні некага да самагубства. Аднак праваабаронцы заяўляюць пра пераслед яе з палітычных меркаванняў, бо Ісмаілава займалася вострымі журналісцкімі расследаваннямі, у прыватнасці пра офшорны бізнес кіраўніцтва Азербайджану.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей сёння правёў сустрэчы з прадстаўнікамі Расіі, БСЕ і Украіны ў трохбаковай кантактнай групе па Украіне. Пра гэта журналістам паведаміў прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Сустрэчы праводзіліся ў той час, калі ў прэзідэнт-гатэлі праходзілі перамовы трох рабочых падгруп. Я таксама дадам, што гэтыя перамовы праходзяць закрыта ад прэсы. Але ў кулюарах сустрэчы цэлы дзень знаходзілася наша карэспандэнтка Аляксандра Дэнько.
Добры вечар, Алена.
Сённяшнія перамовы супалі з візітам кіраўніцтва АБСЕ ў Менск, ну і яшчэ адной дэталлю, што якраз прадстаўніца гэтай арганізацыі Гайдзі Тальявіні сыходзіць са сваёй пасады ў перамоўным працэсе. Ці даведаліся вы чаму? Бо пакуль толькі што былі чуткі.
Не, пакуль яшчэ не вядома, чаму Гайдзі Тальявіні прыняла рашэнне ўсё ж такі пакінуць перамоўны працэс у трохбаковай кантактнай групе па Ўкраіне. І да гэтых сённяшніх перамоваў сапраўды прыцягнутая надзвычайная ўвага, бо перамовы 2 чэрвеня былі фактычна сарваныя. Таксама невядома, што тады адбылося. Былі чуткі паведамленні пра тое, што нібыта прадстаўнік Расіі Азамат Кульмухаметаў пакінуў тады паседжанне, і неўзабаве пасля гэтага Гайдзі Тальявіні і зрабіла сваю заяву пра адстаўку. Заява сапраўды была нечаканая, бо Гайдзі Тальявіні вельмі дасведчаны дыпламат. Яна рыхтавала справаздачу, прынамсі, па такім самым падобным канфлікце ў Грузіі. І таму, канешне, яе такая заява пра адстаўку была ўспрынятая з насцярогай. Былі нават меркаванні пра тое, што, магчыма, перамоўны працэс зайшоў у тупік. І трохі святла праліў на тое, што адбылося 2 чэрвеня Леонід Кучма ў сваім інтэрв'ю «Інтэрфакс Украіна». Ён тады паведаміў, што фактычна перамовы былі сарваныя за пазіцыі Расіі. Нібыта Расія настойвае на тым, каб у працэсе трохбаковых перамоваў, гэта значыць Расія, Украіна, БСЕ, прымалі на роўных удзел прадстаўнікі некаторых раёнаў Донбаса. Мы так разумеем, што вядзецца пра прадстаўнікоў так званых ЛНР і ДНР. Трэба зазначыць, што яны прымаюць рэгулярна удзел у перамоваў у якасці кансультантаў, але цяпер, верагодна, Расія настойвае на тым, каб яны былі поўнавартаснымі удзельнікамі перамоваў. І напярэдадні гэтага паседжання сённяшняга Кучма казаў, што верагодна Расія будзе настойваць на іхнім далучэнні да перамоўнага працэса.
Калі мы так складаем гэтыя падзеі, узор то выглядае якраз пасля таго, пасля 2 чэрвеня, як былі сарваныя перамовы, як адышоў расійскі прадстаўнік, якраз ізноў узгарэліся баі на Донбасе. Марыінка і так далей.
Ну, чарговая эскалацыя падзеяў вайсковых падзеяў на Донбасе, яна пачалася яшчэ ў траўні. Ужо тады, яшчэ перад пачаткам працы працоўных падгрупаў, а іх 4, я нагадаю, пачаліся ўзброеныя канфлікты. І вот гэта сапраўды супала з гэтым перамоўным працэсам. І, як бачым, і гэтыя канфлікты не спыняюцца на Донбасе. І перамоўны працэс, ён робіцца ўсё больш і больш канфліктным.
Ці стала вядома, хто можа замяніць Гайдзі Тальявіні на пасадзе, так бы мовіць, шэфа ад АБСЕ ў гэтым перамоўным працэсе?
Так, найхутчэй, што адстаўка Гайдзі Тальявіні будзе прынятая, таму што ўжо вядома, што яе на гэтым месцы заменіць аўстрыйскі дыпламат, яго на імя не называецца, але кажуць, што гэта таксама дасведчаны чалавек.
Аляксандра, ці вядома, якой была сёння роля беларускага міністра замежных спраў, бо Уладзімір Макей сёння такі з'явіўся ў прэзідэнт-гатэлі?
Так, сённяшняе паседжанне незвычайнае яшчэ і тым, што такую нязвыклую для сябе актыўнасць праявіў беларускі бок. Міністр замежных спраў Беларусі Макей сустрэўся з прадстаўніком Росіі Азаматам Кульмухаметовым. І як нам вядома з прэс-релізу, які размешчаны на сайте Міністерства замежных справ, яны нібыта абмеркавалі працэдурныя тэхнічныя пытанні, паводле якіх адбываюцца паседжанні трохбаковай кантактнай групы і працоўных падгрупаў па Украіне. Сам Владзімір Макей пакінуў прэзідэнт-гатэль без каментароў для прэсы, але вядома, што беларускі бок яшчэ напярэдадні гэтага паседжання заяўляў, што гатовы прадставіць пляцоўку для перамоваў у любым фармаце у Менску, уключаючы нармандскі, як гэта было ў лютым.
Падрабязнасці ад Александры Дынько.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, да якой мяжы будзе адбывацца пацяпленне адносін Беларусі з Захадам. Менск наведала кіраўніцтва АБСЕ. Пра што сведчыць высокі ўрвень дыпламатычных кантактаў? Ці сапсуюць адносіны Беларусі з Захадам прэзідэнцкія выбары? Як паўплывае на Беларусь ваенна-палітычнае напружанне паміж Расіяй і Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у праграме, ну а зараз наша апытанне. У сувязі з расійска-украінскім канфліктам мы запыталіся ў гамельчукоў. Як вы лічыце, на якім з бакоў ляжыць найбольшая адказнасць за тое, што насуперак менскім пагадненням баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны дагэтуль працягваюцца?
Так особо не вникал в этом, я думаю, там, наверное, обои виноваты. Россия, Украина, обои. Россия и Украина никак не могут Донбасс поделить.
А что можно сделать, если они воюют? Пускай воюют, если они глупые. Я с политикой не дружу, я очень далеко от нее.
Одни грабят, а вторые сопротивляются. Виноват, конечно, Киев. А вторая сторона Россия. Это вторая сторона России. Что ей надо? Столько было производств совместных, столько было научных дел. А сейчас что получится? Значит, они с Харькова могут 100 Белгород обстреливать. Если только Украина сейчас отойдет к Западу, то тогда с Россией вообще не будет.
Сложно сказать. Люди виноваты. Да тут нету сторон. Люди виноваты. Убили и все. И нету войны.
Сложная ситуация, я думаю. И украинская сторона, и ополчение.
Виноваты. Те, кто поставляет туда оружие, те, кто продолжает активные боевые действия.
Ну на ком? На Порошенко, на президенте. Януковича, что виноват, что допустил. Ополченцы вынуждены стрелять.
Украина стремится в Европу. А что будет с промышленностью Донбасса, если она туда вступит? Что там простым украинцам надо, вот это вот, как они сейчас мучаются? Никому не надо она. Одной Америке нужна война.
Я не слежу за новостями, так что я без понятия.
Это и Киев, и Донбасс. Почему они не найдут общего языка? Они же родные. Мы это же один народ, одна нация. Воспитаны одинаково все. И такой раздор. Не могут уступить один одному. Надо кому-то собраться и заставить их.
Меркаванне Гамельчукоў на хвалях Радыё Свабода. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе зможа накіраваць для назірання за выбарамі прэзідэнта Беларусі ўсіх, каго палічыць неабходным. Такую заяву зрабіў сёння Александр Лукашэнка, калі прымаў генеральнага сакратара АБСЕ Ламберта Заньера і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў гэтай арганізацыі Міхаэля Георга Лінка. А кіраўнік БДІПЧ на асобнай сустрэчы з праваабаронцамі запэўніў іх, што яго бюро пільна сочыць не толькі за выбарамі, але і за станам правоў чалавека ў Беларусі. За гэтай тэмай сёння сочыць калега Уладзімір Глот.
У размове з двума высокімі чыноўнікамі АБСЕ Александр Лукашэнка, паводле паведамлення ў Белта, назваў гэтую міжнародную структуру арганізацыяй, якая вельмі сур'ёзна назірае за выбарчым працэсам. Пры гэтым ён прызнаў, што БДІПЧ часцей крытыкуе арганізацыю беларускіх выбараў, чым адзначае ў ёй нешта станоўчае. Аднак гэтым разам ранейшую крытыку з боку экспертаў Лукашэнка спісаў не на іхную перадузятасць, як у былыя гады, а на разуменне таго, што дагэтуль няма адзіных падыходаў, правілаў у рамках АБСЕ, што да назірання за выбарамі. Змена тональності у Лукашенки виразна. І для гэтага ёсць свае прычыны, адзначае дырэктар Центру Европейской трансформации Андрей Ягоров.
Выразна ідзе такое пацяпленне адносін з Европейским звязом дастаткова давно, і крытычным пунктам, калі вось тыя дамоўленасці, які дасягнутыя Беларусю Европейским звязам, могуць быць уведзены ў дзеянне, гэта выбары, і што ўсё будзе вырашацца пасля выбараў. І таму зараз для беларускага рэжыму важна пазітыўныя ацэнкі выбарчых працэсаў у Беларусі, хаця б у нейкім рэчыш, не абавязкова там прызнанне выбараў дэмакратычнымі, але хаця б канстатацыі пра тое, што сітуацыя з выбарамі палепшылася. Таму вось ідзе такая палітычнае заігрыванне з АБСЕ зараз для таго, каб мець больш пазітыўны настрой тых людзей, якія сюды прыедуць назіраць.
Прадстаўнікі бюро АБСЕ могуць з'явіцца ў Беларусі ўжо ў другой палове ліпеня, лічыць старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына.
Он говорил о том, что если они достаточно быстро получат приглашение, в смысле в ближайшие дни после назначения выборов, то где-то к концу июля уже можно говорить о начале работы долгосрочной миссии.
Старшыня ЦВК так само сказала, что запрошение для международных назиральников традиционно рассылая Министерство замежных справ Беларуси, а питання про колькасний склад місії Центр виборкам уздимати не буде. Спадар Лінк перший год працює на посаді директора БДІПЧ. І було бачно, сьогоднішня розмова з правооборонцями для його неформальна, сказав Свободя старшиня Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак. Прадстаўнікі БХК разам з экспертамі праваабарончага цэнтру «Вясна» сёння сустракаліся з ім для асобнай размовы.
Галоўная тэма была гэта, канешне, будучыя выбары, назіранне за выбарамі, але што таксама важна, гэта сёння не абмяжоўвалася, бо таксама абмяркоўваліся пытанні больш шырокага ўдзелу і ўплыву бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ ў працы ў Беларусі, ў правах чалавека ў Беларусі. По-перше, были заверены в том, что права человека остаются важным питанием. Это питание внимались и на встрече с МЗС президента. Это питание будет разом с питанием безопасности в дальнейших белорусско-АБСЕшных сосунках. Есть зацікавленасць у нескольких проектах долготерминовых, которые такого широкого контексту права человека.
А вот с потенциальными кандидатами на президента чиновники АБСЕ ни учора, ни сегодня не сустракаліся. Было б лепей, калі б такая размова адбылася, лічыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Для аб'яднанай грамадзянскай партыі свабодныя сумленныя выбары адзін з галоўных прыярытэтаў. І другое, наша адна з задач не дапусціць легітымацыі вынікаў выбарчай кампаніі без свабодных і сумленных выбараў. І тут БДІПЧ будзе галоўным, хто будзе вызначаць, што ў нас, а выбары ці кампанія без правілаў.
Мяркуецца, што выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць 11 кастрычніка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Расійскі генерал арміі Юрый Якубаў заявіў Інтэрфаксу пра намер Расіі ўзмацніць свае сілы і сродкі на заходнім стратэгічным накірунку ў адказ на размяшчэнне баявой тэхнікі ЗША ў краінах Балтыі і Ўсходняй Еўропы. Што тычыцца Беларусі, прадстаўнік управы генеральных інспектараў Мінабароны Расіі Юрый Якубаў заявіў, цытую, «Ракетная брыгада ў Калінінградскай вобласці будзе паскоранымі тэмпамі пераўзброівацца на новыя аператыўна-тактычныя комплексы «Іскандэр» і будзе значна змененая расійская агульнавайсковая групоўка ў Беларусі». Сёння думкамі экспертаў на гэтую тэму цікавіўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Добры дзень, Олег.
Добры дзень.
Такім чынам, Олег, якія дадатковыя ваенныя сілы і сродкі хоча размясціць Расія ў Беларусі і як на гэта адрэагуе беларускае кіраўніцтва?
Пакуль гаворка ідзе пра магчымае змяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракетаў «Іскандэр» і па змяшчэнні новай, большай авіабазы ў Бабруйску, бо ўжо ёсць прэвентыўнае пагадненне на размяшчэнне там авіапалка, але вось прыкладам Александр Алесін, вайсковы незалежны эксперт з Беларусі, мяркуе, што гэты полк будзе ўзмоцнены, бо размяшчэнне на межах з Беларусю і заходніх межах Расіі нейкіх вайсковых аб'ектаў НАТО, нібыта запатрабуе такога ўзмацнення. Вось што думае эксперт Александр Алесін.
Пока о такой серьезной группировке говорить
нельзя, но если появится такая группировка, то есть авиабаза в Бобруйске, где будет расположен полк российских ударных самолетов Су-30 СМ-3, то, конечно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрожаемого периода, туда группировка эта будет усилена. Я даже полагаю, что когда авиабаза там начнет функционировать, она будет в более расширенном составе. Там будут не только Су-30, возможно, что там будут и фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут нести на своем борту тактические крылатые ракеты. Потому что усиливать, сюда перебрасывать живую силу, танки и бронетехнику нет большого смысла, ведь американцы будут располагать возле наших границ, границ России, базы хранения. Они сюда перебросят технику без персонала. Такая тактика у Соединенных Штатов и стратегия. Они располагают в районах потенциальной опасности базы хранения военной техники и вооружения. В случае возникновения какого-то осложнения персонал перебрасывается либо из Америки, либо из других баз просто обыкновенными пассажирскими самолетами. И просто у Америки нет столько живой силы. Они же задействованы по всему миру. Интерес США распространяется на целый ряд регионов. Поэтому они будут компактно в местах хранения, в боксах заскладированы. И, конечно, для противодействия этим, так сказать, силам гораздо более обоснованно нанести удар либо оперативно-тактическими ракетами, либо авиационными крылатыми ракетами по местам, по базам хранения, чтобы, как говорится, некуда было прилетать.
Олег, а что можно сказать про будущую «Искандеру»? Могут они тут з'явиться?
Ось Александр Лисий якраз не виключає гэта. Ён заўважыў, што 2 гады запар іскандэры расійскія, гэта такія магутныя сучасныя ракеты, прысутнічаюць на вайсковым парадзе ў Менску. Яны былі на 3 ліпеня мінулого года і вось зараз на 9 траўня. І эксперт не выключае, што вот пераброска іх сюды ў Беларусь, гэта ёсць, кстати, как бы такое апрабаванне хуткай пераброскі цэлых падраздзяленняў іскандэраў, ну, для того, каб яны тут прысутнічалі.
Ну, Олег, калі ўзяць пад увагу, што пляны Расіі агучваюцца напярэдадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў, як яны могуць стасавацца з плянамі беларускага кіраўніцтва? Гэта актуальна для Менску ці наадварот?
Вось эксперт Андрэй Паротнікаў, кіраўнік праекту «Беларусь Security Blog», якраз і звязаў гэта з беларускімі выбарамі, і ён мяркуе, што Беларусь апынулася ў такім стане, калі ёй патрэбна ў тым ліку фінансавая дапамога, эканамічная, а Расія спрабуе ўзмацніць сваю прысутнасць тут у Беларусі вайсковую, і такім чынам будзе даціскаць вось пытанне аб пашырэнні сваіх аб'ектаў вайсковых у Беларусі, у тым ліку относно авиабазы у Бобруйску. Вот что думает Андрей Поротников.
Тут Якубов как бы отдельная авиабаза, отдельно. Якубов, он, его стоит рассматривать как такой указатель умонастроения. А вот база как раз-таки у них благоприятный шанс будет додавить это перед выборами, потому что экономика как бы в том положении, в котором она находится, лучше уже не будет еще долгое время. А вот хуже может стать, то есть они могут, скажем так, увязать какую-то финансовую поддержку, доступ на рынок с вопросом безопасности. Но, соответственно, если эта база появится, то возникнет вопрос по восстановлению отношений с Западом. И если как-то удастся, скажем, Кулке избежать этого до выборов, то после выборов на это тем более не пойдет, потому что Европа однозначно будет признана. Причем практически при любом раскладе. То есть единственный расклад, при котором они не признают выборы, это трупы на улицах. Если трупов на улицах не будет, они принимают выборы.
Гэтак мяркуе Андрэй Паротнікаў. Дарэчы, тое, што рэжым Александра Лукашэнкі вельмі звязаны, асабліва ў палітычным і фінансавым пляне да Расіі, робіць яго такім, ну, уязвімым. І ось лідар партыі АГП, магчымы кандыдат на прэзідэнта Анатолій Лябедзька, таксама мяркуе, што новыя базы расійскія пры жаданні Расіі і пры фінансавай падтрымцы могуць з'явіцца.
Узмацненне ваеннай присутності Росії у Білорусі може проходити через некі преференції економічні і фінансові для Лукашенка. Це означає, що росіяни просто можуть проплатити узмацнення своєї воєнної присутності. Улічуючи ту кризу, в якій знаходиться економіка Білорусі, Лукашенко так чи інакше може на це пойти. Хоча, звісно, він не може не розуміти, що на сьогоднішній день кількісне повеличення российских войскоўцаў, их летаков, танков, это ни в каком случае не дает никакие гарантии безопасности для страны, наоборот, она их уменьшает. Чем больше военная присутность России, тем больше риска.
Означає Анатолій Лябецька, і після пісні зверну вашу увагу ще некілька темів, що шукають російські туристи у Могильові, або що чекала поляка, який почав учити українців білоруській мові. А зараз гурт Рахіз «Мовкливе небо».
Небо над поўднем краіны пануе нячутны палынавы пах. Ён жыццё збірае у труны скарбніцы, якіх на зямлі маёй так жо зашмат. Маўклівыя плыні, маўклівыя рэкі, у іх колькі год атручана кроў. Маўклівыя травы, барыды, дубравы, стужкі, крыніцы, море, камяніцы. Сэрце Европы в краю курганоў, сумна ў неба глядзяць 10 000 азёр. Цвілыя дахі драўляных дамоў. Сэрце Европы в краю курганоў. І крок за кроком, день за днем, час незаўважна возьме сваё. Маўклівыя вёскі, паніклыя гмахі, кватэрах бязлюдных маўклівыя здані.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сустрэць замежнага турыста ў Магілёве няпроста. За апошнія год-паўтара гасцей гораду, якія наведваюцца, каб пабачыць мясцовыя цікавосткі, паменела. Але, як і раней, турысты з Расіі пераважаюць. Наш корреспондент Андрей Белагубаў сёння пры нагодных размовах цікавіўся ў расійскіх турыстаў. Чым Беларусь адрозніваецца ад іхнай радзімы і што б яны хацелі прывезці з Беларусі?
Адказваючы на пытанне, чым Беларусь адрозніваецца ад іхнай радзімы, адзначаюць найперш чысціню і парадак, як гэтая сямейная пара.
Горад чыстый, парадак на дарогах, строительство замечательное, дома новые. Видно, што благосостояние беларусаў расце.
Чувствуецца, што тут жывёт какой-то другой народ.
Ну, единственная разница то, што касцёл, каталічнае вераспавяданне ёсць. У нас этого меньше. Цэн беларускі, даже вот мы ехалі в сёлах, местные жители, это сразу чувствуется, что...
А какие сувениры повезете?
Хотелось бы что-то национальное, лен посмотреть.
Еще одна семейная пара из Москвы так само не проминула значить чистеню белорусских городов, догледженную сельскую мясцовость.
Видно, когда вот едешь к городам, подъезжаешь, да, вот поля все засеяны, в отличие от России. А у нас в основном коттеджи, а если чуть дальше там за пределы Московской области выезжаешь, у нас уже идет разорение. То есть, что язык немножко отличается. В деревнях особенно есть.
Понимаете, про что говорят? Или
не всегда.
А что вы повезете, кроме впечатлений из Беларуси?
В тех городах, в которых мы останавливаемся, мы всегда покупаем магнитики с символикой города. Ну и, естественно, продукцию белорусскую. Потому что вы единственные, кто по ГОСТу у нас работает качественно.
А для вас важно купить магнитик, чтобы там было написано по-белорусски?
Да.
Или не важно?
Важно. Это более приятно. По-русски мы и дом купим.
Про то, что замежных туристов стало менее, кажуть и не в шматликих сувенирных крамах Могилева. У некоторых наракают на нестачу сувениров с белорусской мовой.
Многие даже приезжие россияне, они хотят, чтобы было написано Могилев, Беларусь на белорусском. Но, к сожалению, их очень мало. Если мы можем, мы их заказываем, потому что вот у нас рубашка есть, например, от сябров из Могилева. Даже россиянам очень это приятно, они с удовольствием типа, берут. Карандаш, видите, на русском языке Могилев написано. То есть, если есть возможность, мы такие сувениры привозим, если находим где-то. Конечно, туристы хотят именно белорусский язык, им другой неинтересно привозить.
Зауважая продавец сувениров. На пешеходной улице Ленинской так само продают сувенирную продукцию. Одна из гандлярок зазначила.
россияне – это единственные наши зарубежные клиенты. Им нравится, чтобы какие-то мотивы белорусские присутствовали. Вот у нас тут есть одна барышня, она буслов шьет, делает их с вышиванкой. Так что вот они, наверное, символ, который любят покупать. У меня игрушки они любят в основном покупать. Были на День города в Смоленске. Большие наши цены показались. Уже дорого говорят. Дорого. Даже 25 тысяч за ручной работы браслет для них – это дорого. По сравнению с предыдущими годами, когда мы ездили, когда было хорошо, они такие щедрые были. Ситуация меняется.
Репортаж з Могильову.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы начинаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20. И наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Редактора порталу «Порт Європа», уласного корреспондента украинского тыдневика «Дзеркало тижня» у Польши Якуба Логинова можно назвать полиглотом. Акрамя родной польской, он досконало володая ангельской, немецкой, украинской и белорусской мовами. Недавно Якуб открыл бесплатные онлайн-курсы белорусской мовы для украинцев. И у вынику потрапил под атаку троллев, которые домоглися блокировки ягоного аккаунта у Фейсбуку на сутки. С Логиновым погутрила корреспондентка «Свободы» Инна Студинская.
Фейсбук блокує ваші профілі. Як ви будете змагатися з гетим і обходити усілякі перешкоди?
Так, на 24 години заблокували не тільки мене, але так само Ярика Подвольського, та організатор гуманітарної допомоги для України. Ми скаржили це рішення в адміністрації Фейсбуку, але, на жаль, це не люди розглядають автомати. Немає можливості поки нічого з цим зробити, окрім того, щоб написати це у пресі, в інтернеті, і таким чином може зробити якийсь тиск на Фейсбук.
То бок треба розголос.
Так.
І притягнення уваги.
Тому що це не тільки нас зустрікає, сам президент Порошенко скаржився Цукербергу, що Фейсбук блокує українців, які допомагають АТО. Одночасово Фейсбук телегує сторонки сепаратистів і подобних профілів.
Летось ви організували безплатні онлайн-курси польської мови для українців і української мови для поляків. То бок маєте уже досвід такий. На вашу думку, які плюн від тих курсів і за скільки можна оволодати близькою мовою.
Навідувальники, користувальники курсу польської мови кажуть, що він вельми корисний. Менавіта, що наші мови, як ви сказали, близькі. Польська, українська і білоруська. Тому, дякуючи цьому курсу, можна вивчити передусім лексику і основи граматики, а вже далі набирати в опит мовну практику. Можна оволодати основами за кілька місяців.
Можна там вивчити транскрипцію слова, але при усім при тим, ось вимовлення. Тут можна быть такие вот особливости?
Так, звичайно ж. Тому, кроме выучения лексики, треба иметь мовный опыт, слухать, например, радио и смотреть фильмы. Это как минимум.
А у вас все-таки некая своя адмысловая методика?
Так, я застосовал такую методику, дякуючи якою я сам ранее выучил украинскую мову и белорусскую. Это было в 2003 году, когда я ехал учиться на обмене студентов до Киева. Тогда в Польше не было мовных курсов, ни книжок украинской мовы, и мне довелось не як самостійно вивчати українською. Тоді я просто набив словники, розмовники і просто записував ті слова, які мені не зрозуміли, як різниця між польською і українською. Ну і це була основа цього, вивчити те, що різне.
То бок ваша методика усе ж таки апробована перш за все на собі. Ви, ясно, ведаєте польську мову, вивчили білоруську, вивчили українську і тепер спробуєте ось гэты онлайн-курси зробити білоруською мовою. Чому? На кого гэта разлічено? Яка мета ваша?
Білоруси шмат чим допомагали Україні під час Майдану, ще під час Помаранчевої революції. І тут маю на увазі передусім білоруськомовних білорусів, студентів, молодь, для якої питання національності і білоруської мови вельми важливе. Цим курсом я хотів якби звернути увагу на ту допомогу, тому що в Україні вельми шмат витаються про те, що українцям на Майдані допомагали поляки, грузини, а про білорусів чомусь не згадується. Таким чином я хотів на це питання звернути увагу і цей курс я зробив не тому, що я мова вельми буде потрібна цим людям, але щоб цим чином висловити солідарність з білорусами.
Дякую вам, великий господар Якуб.
Польскі журналіст Якуб Логінаў распачаў свой персанальны праект. Для украінцаў ён стварыў бясплатны онлайн-курс беларускай мовы, і гэты курс можна знайці на яго сайце port.europa.eu. Ну, а мастак з горадні Сергей Грыневіч у сваіх творах асэнсоўвае падзеі вакол Украіне. Як ён кажа, і дзеля таго, каб прачнуліся беларусы. У майстэрні мастака пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Сергей Грыневіч, бадай, адзін з нямногіх беларускіх мастакоў, хто не цураецца рэпартажнасці і трымае руку на пульсе геапалітычных падзеяў. Сярод прыярытэтных тэмаў апошняга года – вайна на ўсходзе Украіны. Адна з першых рэфлексіяў у гэтым кантэксце – расейская гуманітарная дапамога свабодалюбіваму Донбасу. Назва і змест красамоўныя – эшалён. Чыгуначныя платформы перакідваюць танкі ў падтрымку рускага міру у самаабвешчаныя ДНР і ЛНР.
Вот таму я намаляваў. Гэта як бы так, гэта адгалос падзеі і такая рэфлексія.
Яе ўзялі на выставу 70-годзе.
Таму што тое, што я ім прапанаваў, было яшчэ больш радыкальна.
То бок у вашай творчасці раз-пораз, калі гэта падзеі ў Украіне будуць працягвацца, нешта будзе ўзнікаць.
Цяжка тут планаваць, але ну вот некія рэфлексіі былі. Ёсць яшчэ нават адна карцінка.
Убачанае сапраўды ўражвае. Украінец у нацыянальных шароварах застыў у шпагаце. Фонам залатыя зоркі сцяга Еўразвязу. Хіба можна выразней адлюстраваць цывілізацыйны выбар украінскага народу?
Все-таки Украіна у вас еўрапейская?
Ну, хацелася. Можа, она дасць прыклад. Але вот, каб эта карціна стала ўвогуле актуальнай, що павінен прасць цяжкі шлях. Распачаўся для Украіны. Все это такі аптымізм са слязьмі ўзначаў.
А вось Беларусь бачыце ў гэтых зорках, у якім-небудзь танцы?
Пакуль што яна не бачыцца. Калі ўсё ўдасца Украіне, то напэўна, гэта будзе добрым прыкладам. Хаця той самы Польша цяпер усё не кепска, гэта адзіная краіна ўвогуле, которая плюсуе эканамічна ў Еўропу. Па ўсім крызіса ў Польшы ўсё добра. Усё роўна да нашага грамадства шырокага гэта не перка.
У Беларусі хіба што адзінкі мастакоў адрэагавалі на падзеі ва Украіне. Нават з ліку тых, то лічаць сябе праўкраінскімі.
Некаторыя баяцца, некаторыя не баяцца, але ну, ёсць такая канцэпцыя мастакоў, што вот наўпрост рэфлексіраваць это як бы задача журналістаў, публіцыстаў, а мастацтва ну, больш шырока. Ну, але таксама прыкладам у гісторыі мастацтва адваротнага стаўлення мастакі рэагавалі непасрэдна таксама шмат. Тут такая дыскусія, которая пераможцаў не мае. Ну вот, мне ўсё ж такі закарціла, і я намаляваў.
Не так даўно мастак быў фактычна абвінавачаны ў спробе забіць клін у братэрскія адносіны народаў Беларусі і Расіі. Так пад цэнтарскія нажніцы трапіла карціна пад назвай «На Москву». Усю прастору на палотнішчы займае трактарны прычэп з коптарам нагружаны адборнай бульбай. Што пільныя ідэолагі знайшлі тут крамольнага?
На мінулым з'ездзе Саюза мастакоў была вялікая выстава. Сябры Саюза мастакоў ну, маглі выставіць палацу мастацтва па адной карціне. З пачатку Саюза мастакоў не пабаяўся яе выставіць. Ось выставіў на алтарнай сцяне. Потым ўсё ж такі вырашылі павесіць яе ў куточку ў зале дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва. Але потым прыйшла дэлегацыя мастацтвазнаўства ў штацкім на чале замміністра культуры. Сказалі, альбо эта карціна будзе вісець, альбо выставім, і тым ліку самога Саюза мастакоў не будзе існаваць. Так што шырокая грамадскасць не бачыла гэтай карціны.
На асабістай старонцы Фейсбуку Сергей Грыневіч вымушаны быў стварыць адмысловую тэчку, якая так і называецца «Цэнтарскія нажніцы». Яе змесціва ўпэўнена павялічваецца як за кошт свежых працаў, так і тых, якія ідэалагічныя куратары пераасэнсавалі на новы лад. Наўпроставы кандыдат у чорны спіс яшчэ на стадыі задумкі постмадэрністкі касмічны мусар.
Гульня слоў, засмешванне прасторы – это такая глабальная праблема. А яшчэ таму, што мусар у гэтай форме іх называлі касманаўтамі. А мусар – это Міністэрства ўнутраных справах. Ось ён высадзіў яго на іншаземнай планеце і адляцеў. Чалмок Буран. Так і не адляцеў.
Апроч звыклага малявання на палотнішчы, спадар Сергей практыкуе роспіс на шкле. Некаторыя працы вытрымная ў стылістыцы, якой філігранна валодае яго нямецкі калега Уладзімір Цэслер.
Нашу нерушимую дружбу. Вот такая. Нули – это значит крутой,
А пошли ноль регион, у нас же 7 регионов Украины, это милиция. Вот такой номер повинен быть у министра внутренних справ. 0000 ОО 0. Это уже просто космос. Это самое крутое, что мы можем. Ну это вот не выставлялось, треба вот некую нагоду.
На закуску феерична картина «Фестиваль». З одного боку, може бути протягом серії про службу, яка, як відомо, і опасна, і трудна. З іншого, напрошується аналогія про танці за кратами. Веселимся, але у рамках дозволеного. Сам Сергій Гриневич каже, що запозичив сюжет з Городенського фестивалю національних культур. Але рамочність імпрезов – справа звикла для всієї країни.
Фестиваль. Бо я це бачу у своїм бачу. Ну, така, звісно, репортажа.
Обогріває?
Хронально. Це державний, до речі, ансамбль танця Республіки Білорусь. Було некілька фотосинків, тому що тут некоторі речі треба було так документально. Ну, от ці, які по центру, це просто з голови. А це справа слева, це вже не
тут ви.
І я додам, що твори Сергія Гриневича, про які йшла гаворка, фото їх можна знайти на сайті свобода.орг. Ну, а зараз дзвінок сповідь від нашого слухача.
В 1984 году после травмы на производстве получил пожизненно вторую группу инвалидности. Продолжал работать. Итого рабочий стаж 40 лет с 1962 года. Дети живут в России. До 90-го года жил в городе. Теперь живу в деревне. Не пьющий, не курящий. В 2012 году обнаружили третью стадию рака. В семье стал обузой. Здоровья нет. Денег нет. Пенсия 2 миллиона 400. Содержание в интернате 6 миллионов. Если дети не доплатят, то мне нет места в интернате. Сделайте вывод о нашей жизни. Спасибо за внимание. Николай, житель Мядичины.
Мы ценим, что у тяжких ситуациях вы делитесь со свободой, и свобода жадает вам знайти опору и солидарность, принамсі, у нашей аудитории. Не забывайте телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён уключены круглые сутки.